je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u procesu je provjere i obrade prijava za glasanje putem pošte za predstojeće lokalne izbore. Evropska unija obezbijedila 2,4 miliona eura pomoći za medije u Srbiji. Izraelska privredna delegacija u posjeti Emiratima. Crna Gora ponovo rekorder u regionu po broju inficiranih koronavirusom. UEFA vraća emiterima 575 miliona eura. Počeo je jubilarni 60. internacionalni teatarski festival MES. U nastavku emisije čućete šta Damon Wilson iz Atlantskog savjeta kaže o dokumentima koje su Kosovo i Srbija potpisali u Vašingtonu.
Mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu.
Čućete i zbog čega član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik predlaže da ambasada Bosne i Hercegovine bude u Jerusalimu. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokumente koje su Kosovo i Srbija potpisali u Bijeloj kući trebalo bi posmatrati kao dio šireg istorijskog procesa koji se rješava. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson. On kaže da bi u nastavku procesa trebalo da postoji zajednička posveđenost Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za pružanje podrške, ali i ostvarivanje pritiska na dvije strane da se postignuti sporazumi primjene. Sa Damonom Wilsonom razgovarao je Catherine Kumnova.
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rast i tako smanjiti pritisak na svakodnevni život putovanjem, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
Kako komentarišete činjenicu da će Kosovo prestati da podnosi zahteve za članstvo u međunarodnim organizacijama na godinu dana?
Mislim da je ovaj, ako hoćete, korak unazad od diplomatskih i političkih manevara značajan i daje svim stranama vremenski okvir od godinu dana da se zaista fokusiraju na postizanje međusobnih dogovora umjesto da se takmiče jedni s drugima.
Ubrzo nakon dogovora u Beloj kući bila je i reakcija portparolke ruskog ministra spoljnih poslova koja se odnosi na fotografiju na kojoj Vučić sedi ispred američkog predsjednika i na neki način ga ismevaju. Onda je usledila i reakcija srpskih zvaničnika. Kako gledate na ove komentare?
Mislim da ovo što ste vidjeli predstavlja priznanje Kremlja da im je nelagodno što su predsjednik Vučić i Srbija, naročito, otvorili put ka veoma drugačijoj vezi i partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Bio sam šokiran akcijom Kremlja i mislim da to samo podcrtava koliko se brzo tranzicija u srpsko-ruskim odnosima sada odvija.
How rapidly the transition in Serbian-Russian relations is unfolding right now.
Kako biste prokomentarisali izbore u Crnoj Gori gdje se očekuje da prosrpska i proruska opozicija formiraju vladu?
Look, I think this is a sign that Montenegro
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja. Postoji koalicija koja je okupljena i mobilisana delom reakcijom na zakon o imovini pravoslavne crkve i postojao je interes, ali i podrška, finansijska i druga izvan Crne Gore, kombinovana sa onima koji su zaista želeli promjenu u zemlji u kojoj je DPS bio deo vladajuće koalicije tri decenije. Ovo će biti komplikovano, ali mislim da u svakoj zemlji u kojoj postoji ovako tanka margina, sa ovim se morate nositi, a to je da ne možete praviti dramatične strateške geopolitičke projekcije zemlje na margini dela glasova. Mislim da je mesto Crne Gore u NATO i na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je prilično jaka podrška za to. Mislim da će ovo biti komplikovan proces gdje će se morati praviti mnogo političkih kompromisa, ali to je bol i lepota demokratije. Treba da pustimo da se ovaj proces odigra, treba biti od pomoći našem savezniku i nadati se da će reforma i podrška reformi u zemlji ići u procesu stabilizacije i pomoći Evroatlantske zajednice. Posmatrat ćemo veoma pažljivo kako bismo se uverili da obaveza koju je Crna Gora preuzela ne bude ugrožena i da akteri koji imaju sumnju i koji su nepouzdani ne budu stavljeni na mesta koja se tiču bezbednosti, te ne budu poslati za predstavnike u NATO. Mislim da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner.
Slušali ste Damona Wilsona, potpredsjednika Atlantskog savjeta. Sa njim je razgovarao Kestrin Kumnova.
Slobodna Evropa.org.
Zbog čega član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik predlaže da ambasada Bosne i Hercegovine bude u Jerusalimu? Znači li to zaokret politike od proruskog političara prema Zapadu i koliko ta inicijativa ima veze sa Vašingtonskim sporazumom kojeg je prije nekoliko dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao sa premijerom Kosova Abdullahom Hotijem? Više u prilogu Milorada Milojevića.
Samo par dana nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske najavio je kako će zatražiti da državno predsjedništvo premjesti ambasadu Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim.
Za nas, za Republiku Srpsku, bi možda bilo dobro već danas će uputiti predsjedništvo zahtjev predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao srpski član predsjedništva da donese odluku i izmjesti ambasadu Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim. Jer očigledno da je to visoki interes Sjedinjenih Američkih Država. To smo mogli da vidimo neki dan kada je bilo razgovor Vučića i ostali tamo. A zašto mi ne bi uradili tako nešto ako nam je baš stalo do američke podrške ili blagonaklonosti?
Dodikov nagli zaokret prema Sjedinjenim Američkim Državama i to pred posjetu specijalnog predstavnika SAD za Balkan Matthewa Palmera Sarajevu ne začuđuje politikologa Velizara Antića. Antić priču o izmještanju BH ambasade u Jerusalim povezuje upravo sa politikom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ide u dva smjera. Pre svega jedan je ka tome da Milorad vidi da Aleksandar Vučić negdje sa ovim Vašingtonskim sporazumom da se približava Sjedinjenim Američkim Državama i Milorad Dodik hoće da se nekako prikači na taj voz. Da i on sada ponovo se vrati na one stare svoje izjave i onda kad je bio dašak svežeg vetra na Balkanu. Mislim da je to prije svega njegov neki cilj da se prikači na politiku Aleksandra Vučića, a sa druge strane želi da se približi Americi jer vidi da se Amerika na neki način ponovo vraća u ovaj region, ponovo joj postaje ovaj region malo interesantan.
I bosansko-hercegovački publicista i nekadašnji diplomata Hajrudin Somun ističe kako je jasno da Milorad Dodik podržava predsjednika Aleksandra Vučića koji je morao napraviti ustupak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kako bi izbjegao formalno priznanje nezavisnosti Kosova. No pitanje je, ističe Somun, kako će to biti objašnjeno zvaničnom Briselu.
Do sada nijedna evropska zemlja to nije učinila. Naime, članice Europske unije drže se rezolucija Ujedinjenih nacija, međunarodno usvojenog principa. Jerusalim može da se prizna kao izraelski glavni grad, jedino poslije ostvarenja rješenja palestinsko-izraelskog spora.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručuje da tema premještanja ambasade u Jerusalim uopšte neće biti tema sjednice predsjedništva, te da je Dodikova inicijativa politikantska i populistička. Sličnog je stava i član predsjedništva Željko Komšić, koji je podsjetio i da se Dodik nalazi na crnoj listi osoba i organizacija koje su pod sankcijama SAD-a zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prijetnje nacionalnoj sigurnosti i interesima Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako se zvaničnici u Srbiji hvale vrtoglavim ciframa kineskog ulaganja, zvanični podaci pokazuju da su cifre na terenu daleko manje. Investicije Narodne Republike Kine prema podacima Narodne banke u Srbiji u proteklih 10 godina ukupno iznose 1,6 milijardi eura, što je svega deseti dio onoga što najviši zvaničnici u Srbiji u svojim izjavama navode kao kineske investicije. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić u svojoj izjavi za medije u aprilu 2019. nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom u okviru samita zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Dubrovniku izjavila je da su ukupno kineske investicije u projekte koji su već realizovani, na kojima se radi i koji se planiraju, dostigle 10 milijardi evra. Međutim, prema podacima Narodne banke Srbije u proteklih 10 godina, Kina je investirala nešto više od milijardu i po evra. Na osnovu čega je predsjednica vlade Srbije iznela podatak o kineskim investicijama vrednim više od 10 milijardi i o kojim je investicijama reč, pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kabineta premijerke do emitovanja ovog priloga. Investicije Kine u Srbiju u porastu su od 2016. na šta ukazuju podaci Narodne banke Srbije. Međutim, to ne može da sakrije činjenicu da su realizovane investicije daleko manje od onog što je najavljeno. Navodi za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije.
Ono što je karakteristika je to da ih ima mnogo, mnogo manje no što smo mi očekivali i no što su oni najavljivali. Bilo sa stanovišta tih pompeznosti tih najava, bilo sa stanovišta nivoa ukupnih političkih odnosa kao sveobuhvatno strateško partnerstvo, bilo sa stanovišta davanja značaja Kini kao ekonomskom partneru.
Upravo od 2016. Kina jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a prema publikaciji o saradnji Kine sa državama centralne i istočne Evrope u formatu 17+1, objavljene u aprilu 2020. Srbija se može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država.
Srbija kao država kandidat još uvijek nema u svojem screening mehanizam koji ocenjuje pravi uticaj stranih direktnih investicija koje od 2019. godine postaje obaveza za sve države članice Europske unije. Što negde otvara mogućnost da se i kroz same investicije širi ne samo ekonomski uticaj, već i politički uticaj.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije i programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. On pojašnjava da postoji jasna razlika između investicija poput ulaganja kineske kompanije HBIS u Železaru u Smederevo i infrastrukturnih projekata poput pruge Beograd-Budimpešta, za koji kineska strana Srbiji daje kredit koji se vraća novcem iz budžeta, ili poput mosta preko Dunava koji spaja dve beogradske opštine Zemun i Borču.
Oni predstavljaju opterećenje za budžet Republike Srbije, dakle, bit će plaćeni iz budžeta i nakon toga to neće biti kineski most preko Dunava koje povezuje Zemun i Borču. To će biti simbol saradnje sa Kinom, ali to će biti most koji je u potpunosti isplaćen iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, novcem građana Republike Srbije.
Peking Srbiju doživljava kao deo svoje inicijative Pojas i put, što je izraz za globalnu strategiju razvoja infrastrukture koju je kineska vlada usvojila 2013. Smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a među pojedinim državama na zapadu ova inicijativa smatra se pokušajem Kine da ostvari politički uticaj u regionu centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Jedna od članica bjeloruske opozicije Marija Kalesnikava, za koju se ranije smatralo da je oteta, zadržana je na granici sa Ukrajinom. I dok iz bjeloruskog graničnog odbora stižu kontradiktorne informacije o njoj i druga dva člana koordinacionog tijela, Njemačka traži informacije o nestalim i puštanje političkih zatvorenika u Bjelorusiji na slobodu. Svijet i Una Čilić.
Tri organizatora bjeloruske opozicije koji su nestali 7. septembra i za koje se smatralo da su ih otele sigurnosne snage kako bi ugušili masovne proteste protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, pojavili su se na granici sa susjednom Ukrajinom rano jutros. Predstavnik Bjeloruskog državnog graničnog odbora Anton Bičovski na samom početku rekao je da su svo troje napustili zemlju. No bjeloruska državna televizija kasnije citirala Bičkovskog rekavši da je jedna od članica opozicije Marija Kalesnikava zadržana u pokušaju da pređe granicu dok su ostala dvojica ušla u Ukrajinu. Pored Marije Kalesnikave radi se o sekretaru za medije Antonu Randjokau i izvršnom sekretaru Ivanu Kravcovu. Svo troje su ključne osobe u koordinacijskom vijeću koje je vršilo pritisak na mirnu tranziciju vlasti otkako su bjeloruski izborni dužnosnici proglasili Lukašenka pobjednikom na spornim predsjedničkim izborima 9. augusta. Nakon njihovog nestanka Evropska unija optužila je bjeloruski režim da je koriste otmicu i zastrašivanje kako bi ukinuli masovne proteste protiv Lukašenka koji traju duže od 4 sedmice. Tokom protesta uhapšeno je na hiljade ljudi, maltretirani su i protjerivani novinari, a pojavili su se i snimci kako Lukašenkove sigurnosne snage brutalno zlostavljaju pritvorenike. Bjeloruske vlasti priznale su da su pritvorili 633 demonstranta, dok su desetine hiljada ljudi demonstrirali širom Bjelorusije tražeći od Lukašenka da odstupi s pozicije. Njemačka, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, zatražila informacije o nestalim osobama i puštanje političkih zatvorenika. Članove koordinacijskog vijeća i njegovog predsjedništva policija je saslušavala i u nekim slučajevima osuđivala na zatvor. Jedan od svjedoka saopštio je da su 7. septembra neidentifikovani muškarci sa ulice odvezli Mariju Kalesnikavu u kombi u centru Minska. Očevici su potom naveli da je ubrzo izgubljen kontakt sa ostala dva člana opozicije. Vodeća nada opozicije na prošlom mjesečnim izborima bila je politička debitantkinja Svetlana Tihanovskaja, koja je pobjegla u Litvaniju nekoliko dana nakon izbora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Komisiji za istraživanje ubistava novinara razočarani su ukidanjem prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, dok supruga novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj epilog očekivala. Presuda je ukinuta uz obrazloženje da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj. Naloženo je ponavljanje suđenja optuženim pripadnicima državne bezbjednosti. Iva Martinović.
Apelacioni sud objavio je da se presuda specijalnog suda iz aprila prošle godine ukida zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Prema tadašnjoj presudi, zbog učešća u ubistvu Ćuruvije na ukupno 100 godina zatvora osuđeni su tadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i nekadašnji pripadnici DBA Miroslav Kurak i Ratko Romić. Sud je tada utvrdio da je neposredni izvršilac ubistva NN lice.
Uvođenjem NN lica u izreku presude i dodavanjem novih radnji okrivljenima Radonjiću, Kuraku i Romiću, prvostepeni sud je značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici.
Naveo apelacioni sud. U obrazloženju ukidanja presude navodi se i da sud nije naveo na koji način su Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši krivično delo, što, kako se dalje kaže, njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim.
Od samog početka bila sam izrazito sumničava. Cela ta priča je zapravo bila jedan konstrukt.
Kaže za naš program nevenčana supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa, koja je bila sa njim kada je ubijen.
I kad je donesena presuda, ja sam bila zapanjena da je neko konačno osudio Milana Radonjića, na primjer. Međutim, kao što vidite, epilog je naravno drugačiji i oni su ponovo svi slobodni ljudi.
Komisija za istraživanje ubistava novinara razočarana je činjenicom da apelaciono veće nije otvorilo pretres po onim pitanjima koje smatra spornim i tek nakon razmatranja dokaza donelo presudu, kaže za naš program predsjednik te komisije Veran Matić.
Nadamo se da će se glavni pretres voditi samo po onim spornim pitanjima i da se neće ponovo izvoditi svi dokazi koji su već izvedeni i dokazivati ono što je već dokazano na prvostepenom nivou.
Matić dodaje da su u prvostepenom postupku utvrđene krivice na ubedljiv način i pored toga što su postojale brojne opstrukcije.
Ja ne vidim gde bi mogle sada da se pojave opstrukcije pa da se ovaj proces oteže, ali naravno svi znamo da naše pravosuđe boluje od raznih bolesti i zbog toga je veoma važno da budemo i kao profesija, a evo i kao komisija oprezni u nadgledanju samog procesa.
Izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija Ivana Stevanović rekla je za naš program da je prvostepena presuda bila jedini pohvalni element u izveštaju Evropske unije o Srbiji i u svim drugim međunarodnim dokumentima koji se bave slobodom medija.
Čini mi se da vraćanje cele stvari na početak i višegodišnja agonija uz naravno obstrukcije advokata kad smo imali prilike da vidimo u prvom krugu, dakle to bi nas stvarno odvelo u jednu situaciju koja zapravo ne šalje dobru poruku nikome.
Pavol Salaj iz Reportera bez granica ocenio je da odluka apelacionog suda o ukidanju presude za ubistvo Slavka Ćuruvije predstavlja značajnu prepreku za slobodu medija u Srbiji. Duboko je zabrinjavajuće što 21 godina od ubistva nije bila dovoljna da Srbija osudi ubice novinara i tako započne borbu protiv nekažnjivosti zločina počinjenih nad novinarima. Šta više, poništavanje presude izlaže srpske novinare koji su izloženi redovnim fizičkim napadima novim neizvesnostima, naveo je Salaj u pisanoj izjavi za Glas Amerike. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. u Beogradu ispred ulaza u svoj stan tokom NATO bombardovanja Srbije, a nakon sukoba sa vlašću Slobodana Miloševića zbog neslaganja oko izveštavanja o ratu na Kosovu. Neposredno pre ubistva Ćuruviju je neprestano pratilo 27 pripadnika tadašnjeg resora državne bezbednosti. Presuda za njegovo ubistvo je doneta 5. aprila 2019. 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u pripremi za predsjedničke izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, dok su se ideje sa krajnje desnice uvukle u francuski politički mainstream, pišu svetski mediji. Macron se obraća Francuzima zabrinutim za red i zakon u nastojanju da osvoji drugi predsjednički mandat na izborima 2022. ukazuje Bloomberg. Oni koji napadaju policijske snage i izabrane zvaničnike neće moći da se izvuku, rekao je Macron u Parizu u petak na obeležavanju 150. godišnjice Francuske Treće Republike. U tmurnom govoru u kom je naglasio svoje protivljenje naporima za podelu francuskog društva, Macron je nastojao da odbije napade sa desnice da je suviše mek prema kriminalu, dok je pripremao linije borbe za svoju predsjedničku kampanju, ističe Bloomberg. Macron je izabran na centrističkoj platformi 2017. ali u oči kampanje za izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, piše Times. Francuski predsjednik zauzeo je čvrstu liniju po pitanju reda i zakona i to nastojanje predvodi ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin, koji je izazvao kontroverzu tvrdnjom da je deo francuskog društva postao divlji. Darmanin i državna sekretarka za pitanja građanstva Marlene Schiappa najavili su zakone za borbu protiv kriminala i, kako ukazuje Times, privlačenje desničarskih glasača. Pored najave čvršćeg pristupa u pogledu droga, oni su među novim strogim merama reda i zakona najavili ograničenje za islamizam, ali i zabranu lekarima da nevestama izdaju potvrde o devičanstvu. Korišćenjem termina koji signalizira da je društvo postalo divlje, ministri u francuskoj vladi naznačavaju pomeranja sa centra, dok se Macron priprema za novu političku sezonu, piše New York Times. Poslednjih godina francuska desnica sugerisala je da je nacija, kako su rekli, postala divlja, objašnjava američki list. Sa kolonijalnim i rasističkim prizvucima tu reč koristili su u diskusijama o imigraciji i kriminalu kao alarm da je Francuska postala opasno necivilizovano mesto lišeno tradicionalnih vrednosti. Iako je Macron pažljivo izbjegavao da sam upotrebi tu reč, neki stručnjaci kažu da nije slučajno što su neki od njegovih najbližih saveznika počeli da je koriste, upravo dok desnica i krajnja desnica strahove o kriminalu postavljaju kao centralnu temu sljedećih predsjedničkih izbora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nakon što je u Hrvatskoj odobreno prvo udomljavanje djece od strane istospolnog para, aktivisti udruge Dugine obitelji kažu kako su im najveća potpora bili mediji i šira javnost. Ima još istospolnih parova koji su zainteresovani za udomljavanje djece, a sljedeći korak će biti da istospolni par, odnosno životni partneri, usvoje neko nezbrinuto dijete, najavljuju iz ove udruge. Pripremio Enis Zebić.
Istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šegota uspjeli su nakon trogodišnje bitke sa bacanjem klipova pod noge iz sustava ostvariti svoju želju i postali su prvi istospolni udomiteljski par u Hrvatskoj. Sukladno uputama Centra za socijalnu skrb ne istupaju u javnost, ali o njihovo ime govore aktivisti koji su im svo vrijeme davali potporu. To je njihov uspjeh, ali i uspjeh naše udruge koja im je cijelo vrijeme pružala pomoć, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji.
Eto, nakon te dugogodišnje pravne bitke Upravnog suda, Ustavnog suda i tako dalje, uspjeli smo u naumu da naši članovi postanu udomitelji. I to je zapravo dosta bitno jer je prvi put u Hrvatskoj, zato što je potvrđeno od strane Ustavnog suda da se životni partneri trebaju tretirati jednako kao i bračni drugovi i otvara put drugim parovima za, rekao bih, ravnopravnost. Ne samo udomiteljstvo, nego i nekim drugim slučajevima.
Najsnažniji saveznici bili su i mediji i šira javnost, kaže naš sugovornik, a najveći protivnici?
Mislim da je to nekakva mala, ali glasna skupina ljudi koji imaju agende protiv svih nekakvih progresivnih tokova u društvu i protiv, ne znam, feminističkih vrijednosti i protiv migranata, generalno bih rekao protiv nekakvih demokratskih vrijednosti koje svi uživamo. Tako da smo mi njima bili samo ono još jedna od točaka jer vidimo da se i protiv različitih stvari jednako bune.
Radi se o grupama i pojedincima koji tvrde da govore u ime tihe većine hrvatskih građanki i građana. Međutim, kad god iziđu na izbore, uspjeh im je minimalan, podsjeća Martinović. On kaže kako postoji još jedan istospolni par koji je bio odbijen kada je zatražio da budu udomitelji, ali da su se sada vratili na evaluaciju u svoj centar za socijalnu skrb. U Duginim obiteljima ima još parova koji su zainteresirani za udomljavanje, ali i posvajanje, koje bi, kaže Martinović, bio neki sljedeći korak u borbi za ostvarivanje propisane jednakosti pred zakonom. Jedan slučaj nije uspjeh dok se ne pokaže da je to prvi slučaj, komentira za naš program ovaj uspjeh istospolnog para i nevladine udruge koja ga je podržala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i politički analitičar Žarko Puhovski.
O tomu bi se moglo govoriti kao uspjeh kad bismo imali jedan broj slučajeva koji se ponavlja, dakle barem desetak njih, a uvjeren sam da se to tako skoro neće dogoditi i da možda sam previše pesimist. Činjenica da imamo prvi slučaj ne znači da će drugi slučaj odmah slijediti u istom pravcu, dapače.
I on, izostanak oštrije reakcije konzervativne desnice, tumači njenom kadrovskom i intelektualnom podkapacitiranošću.
Negativne reakcije su za sada izostale, iako će do njih doći po mom sudu, naprosto zato što ograničeni kapaciteti desnice su u ovom trenutku koncentrirani na to da dokazuju kako ne postoji virus, kako se tu radi o teroru nad ljudskom slobodom i kako treba ljude osloboditi maskica, a naprosto nemaju dovoljno kapaciteta i za drugu stranu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Da li u Bosni i Hercegovini nedostaje građanski aktivizam? Do koje mere su izbori i demokratija kompromitovani? Samo su neke od tema ovonedeljne perspektive. Sa mladima iz Tuzle u ovoj emisiji govorio je Zlatan Begić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Možda fali upravo taj građanski aktivizam. Možda su konačno uspjeli da nas pretvore u poltrone. Možda su nas uplašili. Ali dakle, to je jedan sistem koji melje 30 godina. Mnogo je lakše. Mnogo je lakše pokupiti stvari i otići.
Rekao je Zlatan Begić. Moderator razgovora sa gostima Perspektive i mladima iz Tuzle bio je Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.